Goed, broers en susters, ons het verlede week by Markus 6 begin en het ons die verhaal gelees van waar Jesus in sy tuisdorp aangekom het, daar in Nazareth, en waar die mense om eintlik maar verwerp het, om dit nou maar so hard te stel, omdat hulle om geken het en nie vir hulle self kon indink dat hierdie Jesus wat hulle gesien groot word het voor hulle, dat hulle nie kon dink dat hy in staat is om hierdie dinge te doen en te sê nie. En nie daarvan gehou dat hy buiten sy familiegroep en buiten sy sociale status volgens hulle opgetreed en so het hy op die ouene daarvan daarna weggegaan en begin om weer verder gegaan en die woord in die dorpies, in die omliggende dorpies verkondig. En dan het ons gelees hoe dat die Here sy disippels uitgestuur het, 2-2, en hulle gestuur het met die opdrag om basis te doen wat hy doen. En so, nou is ons eintlik half tussenin, dis eintlik so mooi as mens die hele hoofstuk so bekyk wat Markus doen, want ons wonder nou wat het van die disippels geword. Hy stuur hulle uit, en ons lees dat hulle het baie siekes gesond gemaakt en baie geeste uitgedryf, maar totdat hulle nou terugkom, is het asof hy vir ons so 'n bietjie ander, ek wil amper sê, intermission gee, so 'n stukkie extra inligting wat gebeur, en dan kom hulle terug, en dan gaan die verhaal verder. So ons is nou in daai tussenin stukkie, en vanoggend se tekst gaan ons dan nou lees verder in Markus 6 van vers 14 dan, gaan ons lees en dit is eintlik, het vanoggend se tekst bietjie 'n spoedbeperking op. Ek bedoel, ouderdomsbeperking, nie spoedbeperking nie. Want dit lees eintlik soos 'n toneel uit 'n verskriklike, gruwelike verhaal, nê. Soos Sewende Laan. Ek bedoel, soos Game of Thrones. Jy weet, dit is iets verskrikliks. Ons het in 2020 by 'n inrydiens, het ons oor hierdie tekst gepraat, maar toe het ons gelees tot by vers 44, maar terwille van ons studie van Markus nou, gaan ons hulle nou nie saam lees nie, maar eintlik moet ons hulle saam lees, maar net soos mooi, die beste verhale, mens eintlik los, en jy wil eintlik nog 'n bietjie meer hê, nê, en hy eindig, hierdie episode eindig op 'n cliffhanger, nê. Gaan vanoggend sin en nou ook so eindig, want die verhaal word eintlik eers voltooi in die gedeelte wat hierna volg wanneer Jesus die mense kos gee, nê. So daar's hierdie twee feeste wat Markus vir ons teken wat eintlik teenoor mekaar staan, en dit is 'n fees van die dood en 'n fees van die lewe. Nou, ons gaan vanoggend gaan ons nou net by die een stilstaan, en daar is 'n hele storiekie wat ons hier moet uitpak, want hier is chaos. Hierdie mense wat hier in die toneel op die toneel verskyn, dit is verskriklike dinge wat hier gebeur. Alright, goed. So kom ons lees daar in Markus 6 van vers 14. Jy kan saam met my daar op die bord lees. Koning Herodes het van Jesus gehoor, want sy naam het bekend geraak. Party mense het gesê, Johannes die Doper is uit die dood opgewek. Daarom werd die kragte in hom. En party het gesê, dit is Elia. Ander het gesê, hy is 'n profeet, soos een van die ou profete. Toe Herodes dit dan hoor, het hy gesê, die Johannes wat ek onthoof het, is uit die dood opgewek. Nou, die identiteit van Jesus speel 'n ongelooflike groot sentrale rol in die evangelie van Markus. Onthou, ons werk na die hoogtepunt toe, ek het dit nou al hoeveel keer gespoil, so ek hoef nou nie meer te sê, spoiler alert nie, daar aan die einde van die boek, waar die Romeinse offisier op die ouene voor die kruis staan en sê, hierdie man was waarlik die seun van God. En ons sien hoe dat daar die geheim die heel tyd besig is om te ontvou. En vir party van die mense sê die Here, nee, moenie praat nie, moenie vir mense sê nie. Die ander een, soos daai ou in Gadara, sê hy, nee, gaan vertel, en dan hy gaan vertel in die Decapolis. en so gaan het aan, en dit is die hele tyd hierdie vraag, maar wie is Jesus regtig? En vir ons wat nou terugkyk, saam met die gemeente in Rome vir wie Markus skryf, ons weet wie Jesus is, nee, en ons sien hoe dat die disciples en die mense rondom Jesus gesukkel het om te verstaan wie hy is. Maar so word sy identiteit al hoe duideliker, en hier kry ons nou weer een van daardie gevalle, waar daar pertinent gepraat word oor, maar wie is Jesus dan nou? En ons sien hoe dat die mense dit verkeerd verstaan, en dat hulle nog die hele tyd, op die ouwe net tenminste, begin achterkom het, dat hy is een heilige man, nee, en hy is een van die heilige manne, onthou die gesagspiramide, God, geeste, heilige manne, en dan die gewone mense, nee, en hulle kon tenminste nou al begin raak sien, dat hy moet een van die ouwens wees, nee, daar op level 2, hy is daarom een heilige man, wat tussen God en mense, op die ouwene werk, nee, nou het hulle dit al een stapje verder, hulle begin achterkom, maar hy moet een profeet wees, nee, selfs op diezelfde vlak as Elia. Nou, ons moet ook net eers vinnig sê, wie hierdie koning Herodes is, waarvan hier gepraat word, dat ons nie die mekaar raak nie, want daar so is een paar Herodese wat ons van lees in die Bybel. Nou, hierdie koning Herodes is Herodes Antipas, en hy is die seun van Herodes die Grote. Herodes die Grote was koning gewees in Judea, toe die Heer Jesus gebore is, nee, dis daar die Herodes wat ons van lees, en hy was een tiran, hy was die totale, in Afrikaans het ons baie mooie woorde vir sulke mense, maar dit is nie kanseltaal nie, so ons sal dit nou nie nou gebruik nie, kom ons sê maar net, hy was die tiran, en hy het onder andere, soos wat ons weet uit die Bybel uit, nee, het hy die babie seentjies doodgemaak, nee, op soek na hierdie koning van die Jode, wat hom nou so verskriklik bedreig het. En so lees ons ook in die geskiedenis, dat Herodes die Grote het van sy familie doodgemaak, hy het Joodse rabbies doodgemaak, vir hom was dit praktyk gewees om mense te laat doodmaak. Nee. Nou sy seun Herodes Antipas het namens die Romeine regeer in Galilea en in Perea aan die ooste kant van die Jordaanrivier, en hy was net soos sy pa ook 'n tiran gewees. En hy, soos wat ons vroeger al gesê het, het die mense daar in Galilea ernstig uitgebuit, het daar twee groot stede, toe nou, om sy eie naam groter te maak, het hy die twee groot stede gebou vir die Romeine, en so het die mense ernstige belasting betaal, om op die ouwe sy stede te kan befonds. En hy was 'n absolute magsigtige, selfsigtige, hebsigtige man, wat die lewe vir die mense moeilik gemaak het. Goed, so, dis Herodes die Grote, sy seun Herodes Antipas, wat ons hier mee te doen het. Maar die ooreenkomst wat ons tussen al die Herodes op die ouwe sien, is dat hulle is totaal en al die teenoorgestelde van dit wat ons in die koninkryk van God sien, nee, en weer sien ons hier die absolute contrast tussen die koninkryke van die wereld en die koninkryk van God, wat teenoor mekaar gestel word, en hulle het allemaal een oormaat van geweld gebruik om hulle self op die ouwe te bevorder. Goed, nou hoor ons hier dat die mense sê, maar dit, Jesus is dalk Johannes die Doper, wat uit die dood opgewek is. Die mense het geglo, dat as jy dood gaan, dan gaan jy na Sheol toe, die onderwereld, en dat jou skade weer op die ouwe al flouer begin flikker, soos wat mense ophou om van jou te praat, en ophou om aan jou te dink. Maar dan was daar mense soos Elia, en Henog, en Moses, wat van die groot konings, wat hulle geglo het, nie in Sheol was, en waar by God was, en dat hulle kon terugkom, nee. So daarom het hulle hierdie idee, dat dalk was dit Elia, wat nou teruggekom het in Jesus, nee. En so het hulle, het dit ook vir Herodes op die ouwe ontstel, want toe hy nou begin sommetjies maak, en begin wonder, maar wie is Jesus, dat hy toe op die ouwe vir homself gesê het, maar dis daai Johannes wat hy onthoof het, wat nou terug is, om nou groter moeilikheid te veroorsaak. Goed, so dan wat gebeur is, Markus vertel nou, hy sê nou hierdie ding oor Jesus' identiteit en hoe die mense dit misverstaan het, en dan vat hy ons terug, dan is dit soos 'n flashback, wat hy dan vir ons die story vertel van hoe Johannes op die ouwe deur Herodes onthoof is. Ons lees verder daar in vers 17, Vroeger het Herodes self gestuur en Johannes laat vang. Hy het hom in die tronk opgesluit op aandrang van Herodias, die vrou van sy broer Filippus. Herodes het met haar getrou en Johannes het vir hom gesê, u mag nie u broer sy vrou vat nie. Goed, so hoor wat gebeur. Hierso die seepie begin nou hier ontvou, nê. Herodes het begin om van sy boetie se vrou te hou en toe het hy haar sommer in sy paleis laat intrek. En volgens Johannes en volgens die wet was dit nie 'n huwelik nie en dit is nie hoe dit werd nie. En almal was te bang vir Herodes om iets daaroor te sê behalwe Johannes. Johannes het met sy profetiese stem het hy gepraat en opgestaan vir dit wat reg is. Opgestaan teen Herodes en vir hom gesê dit is nie hoe dit werd nie. Nou voordat ons verder lees wil ek net hê dat ons hierdie familieboom so bietjie gou uitsorteer. Dat ons kan sien wie is wie. Ek het hom nou nie daar ingesit nie. Dit was baie slim. Maar okay, hy is daar. So, ons het net gesê, excuse, Herodes die Grote, was Herodes Antipas se pa, die Herodes waarvan ons nou hier praat. Wat nou interessant is dat Herodes se eerste vrou was 'n Nabateaanse prinses gewees. Nou, Nabatea was 'n Arabiese koninkryk daar waar Jordanië is, waar Petra is. Dit was hulle hoofstad gewees, nê. En Aretas die vierde was die koning daar gewees en dit is sy dogter wat toe nou met Herodes Antipas getroud is. En toe het Herodes toe nou besluit, nee, Herodias is die vrou vir hom en toe los hy toe nou sy Nabateaanse prinses en sy hardloop toe terug, sy vlug toe. Sy like toe nou nie hierdie storietjie wat hier aan die gang is nie en sy vlug toe na haar pa toe. En die politiese spanning wat daar was tussen Aretas die vierde en tussen Herodes het toe erger geword, want toe is die pa natuurlik nou nie daarmee beïndruk dat daar so met sy dogter gewerk word nie. En soos wat die story dan op die ou ene uitspeel, het daar as gevolg van hierdie moeilikheid, dit was seker die laaste strooi, het daartoe oorlog uitgebreek tussen Herodes en Aretas, en waar Aretas vir Herodes 'n lekker pak slaag gegee het, maar soos in behoorlik. En Herodes se volgelinge het toe ook teen hom gedraai en gesê, maar dit is omdat hy vir Johannes geonthoof het, dat hierdie ding nou oor sy pad gekom het, en dat hy hierdie veldslag op die ouene verloor het. Goed, so op die ouene is Herodes se eerste vrou terug na haar pa toe, en Filippus is toe sy vrou kwyt, en hierdie Herodias, soos ons nou gaan sien, sy het 'n plan gehad, sy wil met die koning getroud wees, en sy wil hoog op wees, en het is dan haar dogter Salome, wat ons ook nou gaan leer ken, wat op die ouene dan nou vir Herodes eintlik sy naam met 'n plank slaan, hy het eintlik self gedoen. Goed, maar ons gaan haar ook nou leer ken. Goed, so kom ons lees verder, ons het nou die prentjie, daar in vers 19, Herodias het daarna 'n wrok teen hom gekoester, teen Johannes, en wou hom laat doodmaak, maar sy kon nie. Hoekom nie? Want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy besef het dat hy 'n opregte en godvreesende man is. Hy het vir Johannes onder sy beskerming geneem, en elke keer wanneer hy hom aangehoor het, het hy in 'n ernstige tweestryd geraak. Toch het hy graag na hom geluister. Goed, maar ons moet nou hier met ons hoor, wie is die een wat die complot hier smee? Nee, Herodias is die een wat hier die heel tyd besig is om hierdie ding aan te blaas. Goed, en kyk wat gebeur hier. Herodes weet nie wat om met Johannes te maak nie. Want Johannes sê vir hom dinge wat hy weet reg is, maar sy eie selfsugtigheid en magsugtigheid maak op die ou ene dat hy wil dit nie eintlik hoor nie. So soos wat dit maar baie keer werk is, as 'n profeet sê wat die koning wil hoor, dan is die saak pers, dan loop alles mooi. Maar as hy begin om goeie te sê wat hy nie wil hoor nie, dan is daar moeilikheid. En so is dit presies wat hier gebeur. En wat ons ook bietjie moet raak sien, ons sal net nou meer daarvan sê, is hoe hierdie verhaal eintlik die voorloper is van Jesus' verhaal, nee, hoe dat Jesus op die ouene by Pilatus, en hoe Pilatus' se vrou daar een rol gespeel, en Pilatus weet ook nie eintlik wat om met Jesus te maak nie, en op die ouene as gevolg van die druk van die skare af, dat Pilatus dan op die ouene ingee, en dat Jesus gekruisig word, en dieselfde ding gebeur hier met Herodes, dat hy op die ouene moet toegee, ingee, en so word Johannes op die ouene doodgemaak. Goed, so op een dag het Herodias een goeie kans gekry, toe Herodes op sy verjaarsdag vir sy hoofambtenare en die opperbevelhebbers en die hoëlui van Galilea een feestmaal gegee het, het die dogter van Herodias, dis nou Salome, daar ingekom en vir hulle gedans. Dit het groot byval by Herodes en sy gaste gevind. Die koning het toe vir die meisie gesê, vra my net wat jy wil hê en ek sal dit vir jou gee. Nou, ons moet nou hierdie prentjie van hierdie feestmaal met ons voor ons oë kry. Want ons kry baie keer die idee van flieks en reekse en goeders wat ons kyk van, jy weet, genooide gaste en het is die fancy banket en dit is net die fancy mense wat daar is en hulle sit aan tafel en hulle word bedien ensovoorts. Maar hierdie Herodes was so magsigtige ou gewees dat hy het hierdie feestmaal in die openbaar gehou, op die markplein gehou, so dat sy onderdane kan toekyk. Nee, so hulle het daar gesit en al hierdie hoë op mense, die hoë lui, hoofambtenare, opperbevelhebbers het aan die tafels gesit en die arme mense wat in die stad gebly het, askies moes toekyk hoe dat daar met kos gemors word terwyl hulle self honger is. Moes toekyk hoe dat hulle die brood deur die saus gesleep het en dit van die vloere af opgevee het en hoe daar met kos gemors word. En dit is regtig hierdie siek toneel wat voor ons afspeel. Van hierdie mense wat so in hierdie absolute spandabelrigheid leef, en die mense van buiten af moet toekyk met honger maak, magies, en toekyk hoe daar gemors word. Goed, so kyk nou mooi wat gebeur, as ons verder lees, dit is nou Herodias wat gemaak het, nee, dat Salome vir hierdie mense moet gaan dans, sy het die kans gesien, en dan in een typische poging om sy eer te vermeerder, nee, hou Herodes hierdie feest, dat al die mense kan sien hoe groot en hoe belangrijk hy is, en dat die hele wereld kan sien hoe groot en belangrijk hy is, en dan backfire dit, totaal en al, dit ontplof in sy gezicht, want hy probeer nou om homself belangriker en groter te laat lyk, maar dan in plaas daarvan om hierdie meisie te beskerm, laat hy haar daar verneder word, en laat hy haar daar eintlik seksueel uitgebuit word, dat sy daar voor al die mense moes gedans het. So, as dit nie was vir die feit dat Herodes so verskriklike, vieslike, ruggraatlose mens was nie, sou Herodias se plan nooit gewerk het nie. Want as hy kon die hele ding stopgesit het, as hy net daar gedoen het wat hy moes, in plaas van om sy eie eer te soek. Maar dan verloor hy eintlik eer in die proces, omdat hy nie doen wat hy eintlik moes gedoen het, en hierdie meisie beskerm het nie. Goed, so nou grauw hy vir homself eintlik net 'n gat. En het gaan net al dieper en dieper en dieper, en naderhand kan hy nie meer daar uit nie. Goed, daarby het hy herhaaldelik met die eed vir haar bevestig, net wat jy my vra, sal ek vir jou gee, tot selfs die helfte van my koninkryk. Sy het toe uitgegaan en vir haar ma gesê, wat moet ek vra? Die het gesê, die kop van Johannes die Doper, sy het haastig regheid aan die koning toe geloop en vir hom gevra, ek wil hê u moet vir my dadelik in 'n skottel die kop gee van Johannes die Doper. Goed, so, jy sien, nou voor al die mense, bevestig hy met 'n eed, hy beloof aan Salome, hy sal vir gee net wat sy wil hê. En hy oordryf nou, want hy het nie sy eie koninkryk nie, hy regeer saam met die Rome, of namens die Romeine, en deur te sê dat hy self vir haar die helfte van sy koninkryk gee, oordryf hy, en eintlik net om te sê, maar ek sal vir jou enigiets gee. Maar nou sien ons wie sy hier besig, wie die een is wat op die ouene eintlik haar sin kry, en dit is Herodias, en Salome hardloop regheid na haar ma toe, en gaan vra, ok, ons het hom nou, wat moet ek vra? En dan sê sy, bring vir my die kop van Johannes die Doper. Die koning was baie versla, maar omdat hy dit voor die gaste met 'n eed beloof het, wou hy haar dit nie weier nie. Hy het dadelijk iemand van sy lijwag opdrag gegee en hom gestuur om Johannes se kop te gaan haal. Hy het hom in die tronk gaan onthoof. Sy kop in 'n skottel gebring en dit vir die meisie gegee en die meisie het dit vir haar ma gegee. Toe Johannes se volgelinge daarvan hoor, het hulle gekom en sy lijk weggeneem en begrawe. Goed, so nou het Herodes nou regtig sy naam mooi met 'n plank geslaan, want hy het nou so met al sy toon van eer en wat hy probeer om sy naam groter te maak, het hy op die ouene in die gat getrap. En nou het hy voor al sy gaste het hy hierdie beloftes gemaak en hy kan dit nou nie, hy kan nou nie meer teruggaan op sy woord nie. En in die proses is dit sy nalatenskap, dat hy hierdie swakkeling is, soos Pilatus, wat op die ouene moes ingee onder die druk. En dan word hy gedwing om op die ouene iets te doen wat hy nie wou doen nie. Hy wou nie vir Johannes doodmaak nie. En nou word hy gedwing om dit te doen, omdat hy magsigtig was. Goed. En so word Johannes op die ouene in die tronk onthoof en sy volgelinge het hom kom haal, sy lijk kom haal en het weggeneem en begrawe. En dis 'n interessante ding hier in vers 29, dat ons hier sien die verskil tussen Jesus se disippels en Johannes se disippels hier. Dit was op die ou en 'n dapper lid van die Sanhedrin, Josef van Arimatea, wat Jesus gaan begrawe het, nee, want sy disippels het allemaal weggehardloop. Maar Johannes se disippels kom en hulle kom haal hom en hulle begrawe hom. Nou, hierdie verskriklike toneel laat 'n mens wonder, maar hoekom vertel Markus dit vir ons? Nou, soos ek gesê, dit gaan eintlik meer sin maak wanneer ons volgende week dan oor die fees van die lewe praat, waar die Here dan in kontras met hierdie fees waar die mense moes toekyk en sien hoe daar met kos gemors word en hulle moet honger ly, die Here op die ou en vir almal genoeg gee om te eet, nee, en daar het nog oorgebly. En sien ons hierdie ongelooflike kontras tussen die koninkryke van die wêreld en die koninkryk van God en hoe die Here Jesus so anders is. Maar as ons mooi kyk na waar dit staan en wat hier aan die gang is en ons eintlik vanuit die storie van die disippels wat uitgestuur word uitkom in hierdie verhaal in, dan sien ons maar dit gaan hier oor die koste van disippelskap. Dit gaan hier oor wat dit kos om 'n volgeling van Jesus te word. En so word Johannes in hierdie verhaal op die ouene die voorloper van dit wat die gemeente daar in Rome, wat onder Nero se vervolging gelei het, word dit op die ouene die voorloper en word hulle navolgers van Johannes in die dood in. Wanneer hulle martelaars dode moet sterf, wanneer Nero hulle op die ouene uitwis, omdat hulle in die Here Jesus glo. Maar soos wat Johannes Jesus se voorloper was, nee, hy was die een wat gekom het, wat vooruit gestuur is om die pad te kom gereed maak vir die Messias, wat moes aankondig, nee, dat die Messias is hier, die Koninkryk van God het nabij gekom, en op die ouene in alles die voorloper was, so is hy ook die voorloper vir Jesus, wat op die ouene, ons sien hier die verhaal wat afspeel hier, en die ooreenkomste met die verhaal daar met Pilatus, word Johannes die voorloper van die dood. Maar gelukkig eindig die storie nie daar nie. En vir ons en in die gemeente daar in Rome wat terugkyk, weet ons dat daar is 'n ander voorloper en dit is Jesus. Jesus wat op die ouene, soos wat Johannes die voorloper van die martelare was, so was Jesus op die ouene die een wat ons vooruit gaan, deur die dood en na die lewe. En ek dink dit is op die ouene wat ons het hierdie verskriklike griesame verhaal kan hoor, is dat ons nie alleen is nie. Dat ons, wanneer ons uitgelewer voel, wanneer ons onder druk voel, wanneer ons voel dat die wêreld is teen ons, wanneer ons voel dat ons lyding moet beleef, dat ons nie alleen is nie. Dat Johannes die voorloper daarvan was, die gemeente daar in Rome ons vooruit gegaan het, dat ons weet dat die Here is by ons. En dat so staan ons in 'n lang ry van navolgers van Jesus, wat moet ly, wat vervolg word, so sê die Here, sal dit wees. En ons is in die gelukkige posisie dat ons nog in 'n land leef waar ons nie vervolg word vir ons geloof nie. Wel, nie direk nie. Maar dat ons in soveel situasies kom waar dit al moeiliker raak om die naam van Jesus te bely. Waar dit al moeiliker raak om oor God te praat. Waar dit al moeiliker raak om te kan getuig openlik. In 'n wêreld wat so graag wil hê dat Jesus nie moet bestaan nie. 'N wêreld wat so graag homself eerder God wil maak. Raak dit al moeiliker, selfs in Suid-Afrika, om oor Jesus te praat. Maar dat ons kan terugkyk na ons voorlopers. Kan terugkyk en weet dat die Here was by Johannes. Kan weet dat die Here was by die gemeente daar in Rome. Kan weet dat die Here Jesus ons vooruit gegaan het. En dat ook hy lyding en vervolging beleef het. En dat hy die pad saam met ons stap. En dat hy ons voorloper is. Deur die dood na die lewe. En dat ons in hom die ewige lewe kan hê. En daarvan is ons getuies. Nie van die dood nie. Maar van die lewe. En dat ons, soos wat ons hierdie verhaal verder lees, gaan sien, weer eens, hoe anders ons koning is. Hoe anders sy koninkryk is. En daar by hom is daar liefde, vreugde, vrede en oorvloed, genoeg vir elkeen. Mag ons, wanneer ons dink aan die pad wat Johannes geloop het, aan die gruwelike dade van Herodes, onthou dat die Here by ons is en dat ons in hierdie stikkende wêreld nie alleen is nie. Dat die Here ons voorgaan deur die dood na die lewe, omdat hy die dood oorwin het. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons loof en ons eer u, Here, vir u goedheid en u genade. Here, en dat ons kan deel wees van u koninkryk. En Here, met hierdie verhaal gaan ons oë maar net weer oop en sien ons ook in hierdie verhaal die ooreenkomste met die wêreld waarin ons leef. Kan ons met ons vingers wys na geleenthede, na plekke, na tye, na mense wat op dieselfde manier optree. Soos 'n Herodes en 'n Herodias in 'n stikkende wêreld waarin ons onsself bevind. Here, maar dat ons oë kan oopgaan en net weer kan besef hoe anders u koninkryk is. Hoe anders u koningskap is as die konings van hierdie wêreld. Dat ons daarvan mag deel hê. En dat u ons roep om aan daardie koninkryk te bou. Ons stuur om aan daardie koninkryk te bou. En so vra ons Here dat u so saam met ons sal gaan soos wat u beloof. En dat ons in hierdie wêreld getuies sal wees van u koningskap. En dat soos wat ons u koningskap sigbaar uitleef in hierdie wêreld, dat u deur ons daar waar ons gaan hierdie wêreld sal verander. Sodat mense se harte kan verander en dat hulle kan besef dat daar is 'n beter manier. Here, maar dat U ook ons harte sal verander. Daar waar ons ook baie keer selfsugtig, magsugtig kan raak. Ons self kan blind staar teen ons egos. Vra dat ons U voorbeeld sal volg. Dat ons met selfopofferende liefde hierdie wêreld sal verander. Ons dank U, Here, dat ons op U kan vertrou en dat U saam met ons gaan. En dat U die voorloper vir ons is na die lewe. En dat U vir ons die ewige lewe gee. Ons loof en ons eer U, ons Here en ons Koning. Amen.